deschis camionului ca parte a unei acțiuni capcană a forțelor federale. Adjunctul procurorului șef federal neagă, într-un comunicat adresat agenției Interfax, că serviciile speciale ar fi fost implicate în vreun fel. Iar astăzi, mamele victimelor, într-o scrisoare citită la ceremoniile de comemorare și adresată guvernelor democratice ale lumii, cereau dreptul de azil, într-o țară în care, cităm, sunt respectate drepturile omului. Una dintre mame declara Europei Libere. Dacă numai una dintre noi are o șansă, vom călători în străinătate pentru a ni se face dreptate, pentru că aici este imposibil să o obții, când șeful statului este primul care trebuie făcut răspunzător pentru tragedia de la Beslan. Mâine, mame ale victimelor au programată o întâlnire cu președintele Vladimir Putin la Moscova.
Combatantul cecen Shamil Basayev, care și-a revendicat responsabilitatea pentru atacul de anul trecut de la Beslan și alte acțiuni teroriste, a revenit în guvernul separatist cecen în calitate de viceprim-ministru. Numirea lui Basayev a fost anunțată pe un site al rebelilor în internet. Reașezarea guvernului separatist cecen pe o nouă temelie a început după ce rebelii au pierdut o figură cheie prin asasinarea președintelui moderat Aslan Maschadov de către forțele speciale ruse în luna martie. Ceea ce pentru neinițiați se apare ca o evoluție surprinzătoare, având în vedere poziția radicală a lui Basayev, pentru analiștii specializați în chestiunea cecenă, cu care a discutat corespondentul Europei Libere Valentina Smite, aceasta este o mișcare cât se poate de logică. Alexei Malashenko de la Carnegie Center de la Moscova. Faptul că Basayev a revenit înseamnă în primul rând consolidarea guvernului separatist pe care îl părăsise după atacul terorist din 2002 la Teatrul Dubrovka de la Moscova. Înseamnă oare revenirea lui Basayev un semn de radicalizare în sânul conducerii separatiste cecene? Eu cred că da. Acest lucru este inevitabil. Singura întrebare care rămâne este ce forme va lua această radicalizare. Un guvern mai radical poate însemna mai multe atacuri teroriste sau mai multe atacuri asupra forțelor federale ruse. Poate însemna de asemenea și o retorică islamistă mai pronunțată. Aslan Dukaev, directorul serviciului nord-caucazian al Europei Libere, spune că prin readucerea lui Basayev, noul șef al guvernului separatist cecen, Abdul Halim Saidulaev, succesorul lui Maschadov, încearcă să unifice două aripi politice diferite. Eu cred că noul președinte încearcă să unească două grupări rivale existente în cadrul mișcării separatiste, gruparea moderaților cantonați mai ales în Europa, ca fostul purtător de cuvânt al lui Maschadov, Ahmed Zakaev, și gruparea radicalilor, reprezentată de Basayev și alții. Aripa moderată și cea radicală au existat dintotdeauna în sânul mișcării separatiste cecene. În timp ce moderații încercau să se alinieze unei conduite occidentale, radicalii promovau o agendă islamistă. Osman Ferzauli, un reprezentant al aripii moderate, este noul ministru de externe al guvernului separatist. Vorbind pentru Europa Liberă prin telefon din Danemarca, unde se află cu statut de refugiat, Ferzauli a spus că numirea în guvern îl va forța pe Basayev să devină mai responsabil. Excluderea din guvern i-ar da lui Basayev posibilitatea să comită mai multe acte de terorism, să zicem în Beslan. Ferzauli susține că Basayev va putea fi controlat de Consiliul Cecen pentru apărare, pentru că este soldat și se va supune ordinelor. Aslan Dukaev, directorul Serviciului Nord-Caucazian al Europei Libere, este însă de părere că aceste speranțe sunt simple naivități. Ministrul de externe danez, Per Stig Møller, a declarat că este profund dezamăgit de faptul că separatiștii ceceni au inclus, cităm, un terorist ca Basayev într-un guvern despre care se credea că va acționa în numele democrației. Deni Teps, președintele Congresului Mondial Cecen, a declarat însă Europei Libere că separatiștilor ceceni nu le-a mai rămas altceva de făcut decât să se unească și să adopte o poziție radicală. Nici Rusia și nici Occidentul nu au luat în seamă apelurile noastre la negocieri cu Rusia. Ce trebuia să facem în această situație? Noi trebuie să ne apărăm folosind aceleași metode ca rușii. Nu avem altă opțiune. Între timp însă, majoritatea populației civile cecene a obosit să mai suporte războiul, indiferent de cine îl provoacă sau menține.
Cum ați auzit în știri, președintele irachian Jalal Talabani a declarat că vinovați de panica provocată pe un pod din Bagdad ieri la o ceremonie religioasă șiite, panică ce s-a soldat cu moartea aproximativ 1000 de oameni, sunt extremiștii islamici. Declarația a fost făcută în cadrul unui mesaj televizat. Relatarea corespondentului nostru Charles Recknagel este rezumată de Victor Schiena Zimoroșan.
Astăzi, la orele prânzului, numărul oficial al celor care și-au pierdut viața în busculada din apropierea sanctuarului șii de la Bagdad se ridica la 965, sute de alte persoane fiind rănite. Oficialitățile spun că autoritățile continuă să calculeze numărul morților, multe din trupurile celor uciși fiind transportate apoi în spitalele și morgile din capitala irachiană. Corturi funerare au fost înălțate în suburbia săracă șiită a Bagdadului, Sadr City, unde rudele au început să-și îngroape morții. Guvernul a decretat 3 zile de doliu național, calificând incidentul drept tragedie națională. Busculada a început atunci când s-au răspândit zvonuri că atacanții ucigași și-ar fi făcut drum printre sutele de mii de șiiți ce se îndreptau spre sanctuarul Al-Qadimiyah. Zvonul devenise credibil după ce dimineața insurgenți suniți au lansat un atac cu mortiere și rachete în care au fost uciși 7 pelerini. Potrivit unui corespondent la Bagdad al postului Radio Free Iraq, mulțimea de oameni masată în vecinătatea templului a încercat la răspândirea zvonului să dea înapoi pentru a se adăposti pe un pod peste râul Tigru, considerat sigur. Pe pod, ei s-au ciocnit cu mulțimea celor ce se îndreptau spre sanctuar. Cineva a spus, atenție, va exploda imediat o bombă. Ca prin minune, mesajul a cauzat instantaneu panică printre miile de oameni. Unii din ei, în loc să se îndrepte spre Al-Qadimiyah, au vrut să se întoarcă, dar masa principală de oameni nu le-a permis să se întoarcă, relatează corespondentul nostru. Sute au murit sufocați, alții au sărit sau au fost împinși de pe pod în apă și s-au înecat. Oamenii din cartierul învecinat, în majoritate suniți, s-au grăbit să sară în ajutor, salvând o parte din cei căzuți în apă. Consilierul irachian pentru securitate națională, Movafak al-Rubae, le-a adresat ulterior mulțumiri. Sentimentele mele se îndreaptă spre cei ce au acționat într-o manieră patriotică și nu sectară și spre cei din cartierul vecin, sunit al Adamia. Locuitorii lui au sărit în ajutorul pelerinilor, în majoritatea lor șiiți, și asta dovedește unitatea între acești oameni, declara demnitarul irachian. Mesajele Uniunii Europene și NATO au afirmat că vina de a incita la moarte le aparține teroriștilor. La Washington, Departamentul de Stat american a transmis condoleanțe familiilor îndoliate și s-a oferit să le furnizeze ajutoare.
Victor Eschenazi, Moroșan.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele posturilor de Radio Nova și Vocea Basarabiei, iar la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
În emisiunea de sâmbătă, Valentina Ursu va continua să vă vorbească despre poliția politică comunistă și secretele ei ascunse prin dosare, iar duminică Vasile Bodnaru îi va avea ca invitați pe ministrul învățământului Victor Țvircun și pe liderul sindicatului din învățământ și deputat al Alianței Moldova Noastră, Dumitru Ivanov. Tema discuției, firesc, învățământul la acest început de an.
Doamnelor și domnilor, este ora 21 și aproape 39 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Presa din România acordă astăzi o anumită atenție raportului recent al Societății Academice Române, un institut de cercetare independent de la București, raport în care se arată că soluționarea conflictului transnistrian ar putea deveni o prioritate abia când România va deveni o țară membră a Uniunii Europene și că soluția pentru rezolvarea acestui conflict înghețat ar fi, cităm, autonomizarea Moldovei față de Transnistria, izolarea acesteia printr-un embargo susținut și pregătirea Moldovei pentru a deveni un candidat dat la integrarea în Uniunea Europeană. Despre ce scrie presa de la București pe acest subiect aflăm mai multe de la Tania Radu.
Recentul raport al Societății Academice Române, privind, printre altele, problemele politicii externe românești și discursul președintelui Traian Băsescu pe aceeași temă, prezentat la reuniunea anuală a ambasadorilor, sunt puse în legătură în paginile ziarului Ziua, printr-o întâmpinare semnată de sociologul Dan Dungaciu. Atât șapoul, semnat cu alte inițiale ale autorului, cât și textul propus al articolului, susțin că analiza SAR ar fi una amatoristică, în orice caz, în ceea ce privește Transnistria și implicarea României în negocierea unei soluții pentru Transnistria. Titlul ales pentru acest text polemic este SAR merge pe mâna Rusiei pentru Transnistria, iar Dan Dungaciu scrie: senzația pe care o lasă acest raport este că trebuie să ștergi praful de pe coperțile lui. Cei care l-au produs par blocați undeva în timp, cu mulți ani în urmă, decuplați de la realități și incapabili să discearnă evoluții din teren globale sau regionale, am citat. Raportul propune, în opinia autorului din Ziua, retragerea României din dosarul transnistrean, adică exact soluția pe care președintele Băsescu a criticat-o în fața ambasadorilor României. Dan Dungaciu crede, ca și președintele, că România trebuie să devină un actor curajos și inteligent în zonă, nu să se retragă din proiectele strategice de la Marea Neagră, inclusiv cel referitor la Transnistria. Să devină, cu alte cuvinte, o Finlandă la Marea Neagră. Poate Bucureștiul să devină asta? Se întreabă comentatorul și răspunde: dacă se va menține în zona gri a expertizei furnizate de SAR, niciodată. Un comentariu din Cotidianul de azi se ocupă de aceeași temă a politicii românești la Marea Neagră. Marius Draghici crede că asemenea teorii reprezintă export de iluzii, iar poziția de lider în zona Mării Negre este Romanian Dream, mai precis o strategie americană de tipul export de democrație, import de energie. Democratizarea unei întregi zone, cum este cea a Mării Negre, este un concept deja verificat de Statele Unite, arată articolul, referindu-se întreagă ca exemplu la America Latină. Concept valabil așadar, dar care are în raport cu România un defect. România trebuie ea mai întâi democratizată. Marius Draghici subliniază apăsat că politica externă a României este, sub Traian Băsescu, una realistă, chiar prin atașarea intereselor românești la cele ale Pentagonului. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Radio Europa Liberă a căutat să afle și opiniile unor analiști independenți ruși față de cele susținute în raportul Societății Academice Române. Radu Benea.
Analistul politic Andronic Migranean, vicepreședintele Fondului Reforma și membru al Consiliului Prezidențial al Federației Ruse, consideră că alternativ propus de Societatea Academică Română, prescurtat SAR, pentru soluționarea conflictului transnistrean, pare a fi realist, însă nu va putea fi niciodată realizat în practică. Am impresia că Moldova a ajuns astăzi în situația de a alege. Ori apelează la forță pentru a rezolva problema transnistreană, ori acceptă desprinderea definitivă a Transnistriei și independența ei. Pentru că și în noile condiții, când autoritățile ucrainene par să nu mai facă același joc cu Rusia, nici măcar ele nu sunt în stare să determine Transnistria să revină în componența Republicii Moldova. Iată de ce consider că pentru Moldova cel mai bine ar fi să rezolve această problemă prin crearea unei confederații cu Transnistria și nu prin federalizare. În această situație, noul proiect propus de Societatea Academică Română nu poate schimba nimic și nu aduce nimic nou. Andronic Migranean consideră că nici Chișinăul, nici Kievul și nici Uniunea Europeană nu vor putea să impună un embargo Transnistriei, așa cum propune SAR, întrucât această măsură ar putea provoca reizbucnirea unor ciocniri armate. Cât privește intenția României de a se include plenar în procesul de negocieri pentru Transnistria, membrul Consiliului Prezidențial din Rusia este de părere că acest lucru nu se va întâmpla. România nu este un stat suficient de serios și cu destulă greutate ca să poată participa realmente la soluționarea acestor probleme, cu atât mai mult cu cât România este suspectată mereu că ar dori să înghită Republica Moldova. Unul din motivele principale pentru care Tiraspolul s-a desprins de Chișinău a fost tocmai acesta. Naționaliștii moldoveni doreau unirea cu România, iar Transnistria s-a pronunțat împotrivă. Și analiști politici din tabăra democrată de la Moscova, cum este Pavel Felgenhauer de la ziarul Moscow Times, consideră că propunerea Societății Academice Române nu este una ce ar putea fi realizată la modul practic. Pavel Felgenhauer. Rezolvarea problemei transnistrene nu depinde întru totul de Republica Moldova și nici de România. Soluționarea ei depinde mai mult de structurile europene, Uniunea Europeană, Statele Unite și, desigur, de Ucraina. Dacă aceștia vor reuși să elaboreze o poziție comună, Rusia nu va putea să se opună, oricât s-ar strădui. Pe ce baze aceste forțe își vor uni eforturile, vor decide ele singure și nu societatea academică română. Cât de repede se va întâmpla acest lucru și dacă se va întâmpla în general, este foarte dificil de spus, deoarece sunt implicați mai mulți actori care au planuri un pic diferite și intenții comune diferite, chiar dacă actuala situație nu le convine întru totul. Încercările României de a se implica în soluționarea conflictului transnistrean la nivel oficial sau prin propunerile venite de la SAR, afirmă Pavel Felgenhauer, scoate în evidență o anumită gelozie a Bucureștiului și frica de a nu rămâne complet în afara procesului, deoarece România astăzi nu joacă un rol determinant în situația privind conflictul transnistrean. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Istoricul și analistul politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, crede că în acest moment posibilitățile de rezolvare a crizei transnistrene sunt mai mari și contrazice și el opiniile exprimate în analiza societății academice române.
Marja de manevră pe care a avut-o Tiraspolul din anii 90 încoace se reduce, pentru că există un interes internațional tot mai evident, interesul Uniunii Europene, al Statelor Unite, de a se implica în rezolvarea acestei crize transnistrene și Rusia, care se află în spatele Transnistriei, trebuie să țină cont de acest interes occidental.
În același timp, Smirnov spune că Uniunea Europeană și Statele Unite nu i-au prezentat lui oferta de integrare în mecanismul de reglementare.
Aroganța ar putea fi și un semn al slăbiciunii regimului separatist. Este clar că Smirnov face publice niște puncte de vedere pe care le articulează cu ajutorul Kremlinului.
Liderul de la Tiraspol continuă să insiste pe supremația Moscovei în mecanismul de reglementări și astfel, de fapt, respinge planul Iușcinco. Pe de altă parte, el spune că, vezi, doamne, Chișinăul a schimonosit esența planului Iușcinco. Până la urmă îl acceptă sau nu?
Este un joc politic în care autoritățile separatiste încearcă să joace pe divergențele de interese dintre Chișinău și Kiev, dintre Kiev și Moscova, dar în ultima instanță poziția pe care o formulează Smirnov este limpede. Autoritățile separatiste au venit la putere cu sprijinul baionetelor ruse și se sprijină în continuare pe această forță militară.
Igor Smirnov, care excelează de fiecare dată în pasaje persiflante, nu a reacționat la oferta Bucureștiului de a se reinclude în mecanismul de reglementare.
Probabil că nu are instrucțiunile din partea Moscovei. Moscova nu a creat niciodată prezența autorităților române, a diplomației române în primul rând, și am putea aminti aici despre mecanismul quadruplu al miniștrilor de externe, instrumentat în anul 1992, care, dacă ar fi fost operațional, ar fi putut evidenția o soluție.
Mecanism pe care l-a demolat, de fapt, diplomația rusă, nu?
Exact, diplomația rusă este responsabilă de eliminarea României, dar și a Ucrainei din mecanismul quadruplu al miniștrilor de externe. În Convenția cu privire la principiile reglementării pașnice a conflictului transnistrean, semnat de președintele Mircea Sneguri și de Boris Yeltsin la Moscova în 21 iulie 1992, posibilitatea de a implica factorul internațional la reglementarea crizei transnistriene este exclusă.
Istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru a răspuns întrebărilor lui Vasile Botnaru.
Cum ar fi posibilă democratizarea Transnistriei și ce ar fi trebuit de făcut practic mai întâi în acest proces? Este prima întrebare pe care Lina Grâu i-a adresat-o însărcinatului cu afaceri ad interim al Poloniei la Chișinău, domnul Irgi Stankiewicz.
Este o sarcină dificilă, bineînțeles, dar trebuie să înțelegem că, în prezent, nu suntem în epoca războiului rece. Bineînțeles că natura regimului din Transnistria nu este cea mai democratică din lume. Există mulți factori care frânează dezvoltarea societății civile și a democrației reale. Totuși, situația s-ar putea schimba într-o perspectivă, nu neapărat într-un termen scurt, dar nici într-o perspectivă foarte îndepărtată. durată. Părerea mea este că noua generație ar trebui să influențeze acest regim arhaic prin natura sa și autoritar prin conținut, și restul lumii trebuie să influențeze situația de acolo, cerând respectarea drepturilor fundamentale ale omului, de exemplu, dreptul la educație, mai exact, dreptul părinților de a alege modelul pe care îl consideră potrivit pentru copiii lor. Aceste lucruri nu vor fi lesne de realizat acolo, dar toate aceste obstacole sunt surmontabile. E clar că Transnistria nu este Polonia, este o mică palmă de pământ care poate fi ușor influențată din exterior, cu condiția ca această influență să fie una concertată.
În mediile politice există două opinii. Unii susțin că Smirnov ar putea fi cooptat în procesul de democratizare a regiunii, în timp ce alții afirmă că o democratizare reală ar putea începe doar după plecarea grupării lui Igor Smirnov de la putere.
Nu-l cunosc personal pe domnul Smirnov, dar știu că el ar putea fi flexibil dacă nu există o altă posibilitate. Dar totuși sunt de părere că ar trebui să evităm miza pe persoane. Transnistria are nevoie acum de o altă formație, un alt mod de a gândi, ieșită din acele vechi clișee comuniste din epoca sovietică.
Care credeți că ar putea fi locul Moldovei în contextul inițiativei Georgiei și a Ucrainei de a crea comunitatea opțiunii democratice, idei susținute și de Lituania și Polonia?
Republica Moldova este un stat european, un stat democratic, și locul Moldovei, cum declară toate forțele politice, atât guvernarea cât și opoziția, este alături de Europa, democratică, prosperă, liberă. Și bineînțeles că aceste state care au făcut aceeași alegere sunt niște aliați naturali ai Republicii Moldova. Chișinăul nu trebuie să se resemneze. Îmi amintesc foarte bine ce ni se spunea nouă polonezilor la Bruxelles acum 10 ani. Părea ceva imposibil să ajungem în Uniunea Europeană, iar acum suntem membri cu drepturi depline. Înainte de toate, trebuie să fiți activi dumneavoastră, sau cum spune proverbul francez, ajută-te și cerul te va ajuta. Și aș fi vrut să mai spun ceva. Polonia a oferit Republicii Moldova 3 zimbri și acesta este un gest simbolic de atitudine a țării mele. Suntem în preajma alegerilor și toată lumea spune că în septembrie puterea trebuie să se schimbe. Puterea trebuie să se schimbe, dar politica binevoitoare a Poloniei față de Republica Moldova va rămâne neschimbată.
Jerzy Stankiewicz, însărcinatul cu afacerea interim al Poloniei la Chișinău, răspunzând Linei Grâu.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru.
De la o vreme prefer să evit lifturile. După ce am rămas blocată de mai multe ori în ascensorul casei în care locuiesc, am decis să fac sport. De când urc și cobor 8 etaje de cel puțin 2 ori pe zi, mă simt mult mai bine, sau cel puțin în siguranță. Tehnicienii spun că majoritatea ascensoarelor din Chișinău au depășit termenele de exploatare. Cu toate acestea, nu există un program municipal sau de stat care ar prevedea schimbul sau reparația mecanismelor învechite. Iată ce ne-a spus inginerul șef de la întreprinderea Lift Service, responsabilă de exploatarea ascensoarelor în Chișinău, Gheorghe Caraivanov.
Propunem 3 ani pe rând Consiliului Municipal pentru aprobarea acestui program. A fost în iunie o întâlnire la prim-ministru. Cred eu că se schimbe ceva în viitor, dar nu știu când. În ultimii 30 de ani s-a schimbat un ascensor.
De ce?
Nu pot vă spune, că depinde de proprietar. Când au o posibilitate, atunci le schimbe.
Dar cine sunt proprietarii ascensoarelor?
Întreprinderi care au la bilanța lor blocurile locative sau blocurile administrative.
Dar există, cred, un termen limită de exploatare. Nu sunt ele cu termenul depășit dacă în ultimii 30 de ani...
La noi este standard și acolo e scris că terminul normativ de exploatare este 25 de ani. Dar asta nu înseamnă că ascensorul trebuie fi schimbat. Asta înseamnă că trebuie fi reparat sau modernizat. Un ascensor nou costă $20,000.
Dacă autoritățile nu au găsit mijloace pentru un program de modernizare a lifturilor, este puțin probabil ca asociațiile de locatari să poată aduna banii necesari. Calculele arată că fiecare proprietar de locuință ar trebui să scoată din buzunare cel puțin $500 pentru a se instala un lift nou. Asta ar însemna aproape 7 salarii medii. Așadar, persoanele care nu au probleme cu sănătatea, dar au probleme cu lifturile, pot opta pentru alpinism urban în scările blocurilor cu multe etaje. Cum să procedeze însă bătrânii și invalizii care locuiesc la etajele superioare? Pentru ultimii nu există măcar nici pante la intrarea în scări. Nadia Mardare are 56 de ani și locuiește în strada Grenoble. După ce, împreună cu alți membri ai familiei sale, a rămas blocată de mai multe ori în lift, a decis să renunțe la acesta.
Ne-am blocat în ascensor, am avut impresie că undeva de la 4-5 metri am căzut. Am chemat ajutorul, nu lucrau cei care trebuiau să ne salveze. Ne-au salvat locatari, care și cu ce putea, care cu forța, care cu ideile. La noi în casă liftul e o problemă mare, se blochează aproape în fiecare zi. Lumea este într-un pericol atunci când urcă sau coboară. Poate ar trebui o alarmă, căci e vorba de vieți omenești, de viața copiilor.
Elena Rusu, locatara unui bloc de la Poșta Veche, mi-a spus că luptă de câțiva ani cu administratorul blocului său pentru a-l convinge că liftul scării în care locuiește are nevoie de reparație capitală. Eforturile sunt însă zadarnice.
I-am sugerat o idee, poate că strângem bani să reparăm anual ascensoarele, adică să fie o securitate, dar el mi-a spus că oamenii nu vor să dea bani.
Mulți chișinăuieni și încep ziua de muncă plângându-se colegilor de serviciu că acasă nu au putut lua liftul deconectat de la rețelele de energie electrică din cauza facturilor neplătite. Chiar dacă răuplatnicii sunt în minoritate, pedeapsa o suportă și locatarii disciplinați. Datele oficiale spun că din cele aproape 4.000 de lifturi din Chișinău, 62 ar fi deconectate de la rețelele de energie electrică. Străinii care au ocazia să compare lifturile din hoteluri cu cele din blocuri spun că cele din urmă sunt adevărate platouri de filmare pentru filme horror și, dacă mai au nenorocul să rămână blocați în cabina liftului, apăsând cu disperare pe butoanele topite, ei își fac o închipuire desăvârșită despre efectele colectivismului. L-am întrebat pe inginerul șef de la întreprinderea Lift Service de ce serviciile operative sunt ineficiente. Iată ce ne-a răspuns Gheorghe Caraivanov.
Ei nu șed pe loc fără ieșire, ca au obligațiunile de serviciu. Permanent în serviciu intervenție, dispecerat central la nostru, legătură prin telefon. 47 11 01.
În mod normal, în lift, când apeși butonul de chemare, trebuie să-ți răspundă cineva, nu?
Dacă el e pe loc, răspunde, da.
Gheorghe Caraivanov a evitat să vorbească despre accidentele produse din cauza ascensoarelor defecte. Potrivit lui, sistemele de protecție ale lifturilor, chiar și a celor învechite, sunt destul de eficiente și viața oamenilor nu ar trebui să fie în pericol. Să nu uităm însă că paza bună trece primejdia rea. Și dacă nu sunteți siguri de ascensorul blocului, mai bine folosiți scările, așa cum fac și eu de la o vreme. Dacă totuși doriți să nu uitați cum arată un lift civilizat, puteți merge la un centru comercial din Chișinău sau, eventual, la Parlament. Ce-i drept, acolo este puțin probabil să fiți acceptat cu asemenea motivație, că doar nu suntem la Washington sau la Londra. Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În editorialul său din hebdomadarul Săptămâna, ediția de vineri, publicistul Viorel Mihail îi critică pe, citez, profitorii politici care au servit toate regimurile de la noi. Tot în Săptămână, Vsevolo Ciornei comentează recentul summit al CSI și care, în opinia ziaristului, a fost oarecum ignorat de mass media moldovenească. Mâine apare primul număr al săptămânalului Bilingv Puls, editat de Uniunea Tineretului Comunist din Moldova. Temele principale din Puls sunt prezentate de redactorul șef al acestei publicații, Corneliu Mihalache.
Puteți citi comentariul Spațiului Exovetic Nu Mai Există, despre recentul summit CSI de la Kazan. Totodată, în pagina 4, este plasat articolul Autonomia Transnistreană în stil moldovenesc și Dansingul Evacuării, referitor la problematica transnistreană.
În editorialul său din Fluxul de Mâine, publicistul Petru Bogatu constată că, după recentul summit de la Kazan, din CSI n-a rămas mai nimic. Comunitatea nu mai are un președinte ca altădată. Nu mai e nimic de prezidat în CSI. Practic, se propune ca în mod concret CSI să se ocupe doar de stăvilirea migrației ilegale dintr-o fostă Republică Sovietică în alta, de alte câteva chestiuni cu un pretins caracter umanitar. În Moldova Suverană de Mâine puteți citi un interviu cu Valeriu Pleșca, ministrul moldovean al apărării. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.